слухаеце радыё Свабода, вас вітае Алена Ціхановіч. Праз паўгадзіны Дзмітрый Бартосік прапануе паслухаць неверагодныя гісторыі з часоў нямецкай акупацыі, якія ён пачуў у вёсках на Карэлічыне. Пазней Віталь Цыганкоў будзе распытваць аднаго з лідараў рабочага руху Сергія Антончыка, чаму так званыя дармаецкія пратэсты затухлі даволі хутка. На пачатку тры актуальныя тэмы дня. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Чаму Александр Лукашенко выказвае незадаволенне эканамічным супрацоўніцтвам з Расіяй? Ці памірыць Дональд Трамп Украіну з Расіяй? Як выяўляецца беларускі патрыятызм у заўзенні за беларускі гурт на Еўравізіі? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі. Валер Каліновскі, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне маё. Чаму Александр Лукашенко выказвае незадаволенне эканамічным супрацоўніцтвам з Расіяй? 11 траўня Александр Лукашенко сустрэўся з губернатарам Ростовскай вобласці Васіліем Голубевым і выказаў шэраг прэтэнзій на адрас Расіі ў пляне гандлёвых адносін паміж дзвюма краінамі. Тут цікавы сам фенамен пастаянных візітаў кіраўнікоў расійскіх рэгіёнаў у Беларусь. Вось у іншыя ж краіны, напрыклад, там Літву ці Польшу, яны не ездзяць, бо ўсе пытанні эканамічнага супрацоўніцтва вырашаюцца паміж гаспадарчымі суб'ектамі. А вось у Беларусь ездзяць адзін за другім. Чаму? Маё тлумачэнне такое. Расійскія рэгіёны атрымліваюць грошы федэральнага бюджэта для пакупкі, напрыклад, трактароў ці аўтамабіляў. Здавалася б, аб'яўляй тэндэр і купляй у тых, хто прапануе лепшыя ўмовы. Але не, губернатары прыязджаюць у Менск, каб дамовіцца аб цэнах і аб'ёмах па-за рынкавымі чыннікамі, па паняццях. У такіх варунках нельга выключаць і такую з'яву, як адкаты. Прэтэнзіі Лукашэнкі на адрас Расіі зводзяцца да некалькіх пытанняў, якія гучалі не раз. Найперш гэта прапановы аб кааперацыі, каб не канкурыраваць, а дзяліць рынкі. Вось, маўляў, няхай Гомсельмаш і Руссельмаш, Цімас і Камаз дамовяцца аб супрацоўніцтве, і ўсе былі б задаволены. Але праблема ў тым, што чым больш краіны аддаляюцца ад савецкай спадчыны, тым больш эканомікі Беларусі і Расіі становяцца канкурэнтамі. І гэта аб'ектыўны працэс. Калі гэта не ўдалося дамагчыся ў першыя гады пасля распаду СССР, то бок кааперацыі, то цяпер гэта менш магчыма. Другі момант. Расія разумее кааперацыю вельмі проста. Прадайце вашыя прадпрыемствы расійскаму капіталу. Для Лукашэнкі гэтая схема непрымальная. Тады, кажуць расейцы, мы будзем ствараць сваю аналагічную вытворчасць. Вось, напрыклад, Беларусь адмовілася прадаць мінскі завод калёсных цягачоў. Дык у Расіі днямі быў прэзентаваны цягач уласнай вытворчасці. Другая прэтэнзія Лукашэнкі. Калі ўжо не атрымоўваецца кааперацыя, дык давайце канкурыраваць, але шчыра, без перашкодаў, пратэкцыянізму. Але тут кіраўнік Беларусі таксама трохі хітруе. Бо, па-першае, Беларусь сама стварае пэўныя перашкоды на шляху расійскіх тавараў і капіталу на сваім рынку. Па-другое, абвінавачванні з боку Расіі, што Беларусь займаецца кантрабандай у Расійскую Федэрацыю прадуктаў харчавання з Еўразвязу, Турэччыны ці Украіны, маюць пэўную падставу. Яшчэ адзін закід Расіі. У Беларусі дзяржпадтрымка сельгасвытворцаў большая, чым у Расіі. За кошт гэтага цэны на беларускую прадукцыю ніжэйшыя, што скажае рынкавыя дачыненні. І такія канфлікты, узаемныя прэтэнзіі – гэта норма двухбаковых дачыненняў.
Ведаеце, ну, магчыма, і сапраўды размаўлялі пра камбайны з ростовскім губернатарам. Лукашенко тут выступае за адкрытасць расейскага рынка для беларускай прадукцыі. І найперш датычыцца камбайнаў Гомсельмаша. Раней было дакляравана не адзін раз, што ў Еўразійскім эканамічным саюзе дзейнічае свабоднае перамяшчэнне тавараў, паслуг, капіталаў і працоўнай сілы, але гэтага па факту няма. Кожны хоча выбудаваць адміністратыўны бар'ер, каб стварыць лепшыя ўмовы менавіта свайму вытворцу. Ведаем, што ўрадам Расіі былі даўно прынятыя пастановы, якія абмяжоўваюць беларускую прадукцыю ва ўдзеле ў дзяржаўных закупках і прадстаўляюць прэферэнцыі расійскім вытворцам пры закупцы тэхнікі. І ў выніку Россельмаш з Ростова отримлює субсидію, а Гомельський завод – ні. Фактично, такі протекціоністські поводини російського боку знищують Гомсельмаш. Лукашенко це непокоїть, але звертається він менавіта до лобіста Россельмаша, що фактично не має ніякого сенсу. Ну, може, про що і домовилися. Ми ж бачимо, що тиск економічний на Білорусь протягується доволі давно. Обмежування на поставки білоруської продукції серйозно підривають білоруського витворцу. Коли ж говорить агулом, то економічне супрацовництво, економічні війни Росія розглядає як додаткову і вельми важну зброю у своїх гібридних війнах фактично за відновлення впливів на былой території Совєтського Союзу. Усадаємо, які гандльові війни вела Росія в 13-му році і веде до гэтага часу з Україною, у додаток до гарачої війни на Донбасі і анексії Криму. Тое саме і з Білоруссю. Росія економічним ціском примушає Мінськ погоджатися на своє геополітичне умову, примушає відворочуватися від Заходу. Заходні СМІ, до речі, увогуле розглядають усі апошні події в Білорусі, від протестів на дармоєдов до наступних репресій у контексті менавіта російсько-білоруських відносин і агресивних планів Кремля. У тим ліку активно обмірковується погроза махчимої російської агресії супраць Білорусі. Я дозволю невеликий огляд некольких публікацій. У приватності латвійське видання «Latvijas Avise» пише, що перед президентською кампанією 18-го года в Росії Путіну спотребиться знішньополітичні перемоги, і тому Білорусь може стати полем для хуткої переможної війни. Упливовая польская газета «Жечпосполита» отзначая тиск на Лукашенко с боку Москвы узмацняется, что в вынику может привести до фактичной аннексии Беларуси в умовах, коли Евразвязь и излученные штаты занятые своими проблемами и не разумеют, что им треба зробить у белорусским пытанні. А былый министр обороны Швеции Толхфорс у своем артикуле для Свенска Дагбладет пише, что покуль не зразумело, ти збирается Кремль отхилять Лукашенко, однако у В любом випадку Путін має намір усталювати повний контроль над Білоруссю. Автор артикула звертає особливу увагу на небезпеку російсько-білоруських військових учень «Захід 2017», під час яких у Білорусь будуть перекинуті війська. Причому і за межою, і в самої Білорусі дагетуль дискутується, а чи не застануться раптом гэтыя російські війська в Білорусі. І ясності тут дагетуль нема, хоч Лукашенко каже, що гэтыя війська як прийдуть, так і сидуть, але Путін мовчить. У любом випадку, перед вученнями «Захід 2017» і перед російськими виборами 2018 года заважний рост напруження вокруг Білорусі і створення відповідного інформаційного фону. З боку Москви є небезпека для Білорусі, і Лукашенко це розуміє, як ніхто інший.
Сярод тых апошніх дзеянняў, што згадалі мае калегі, можна яшчэ сказаць пра паведамленне прэс-службы дзяржстандарта Беларусі пра то, што Беларусь задумалась пра крокі ў адказ на дзеянне расійскай мытні. Варта нагадаць, што з лютага расійская мытня, федеральная мытная служба не прымае дакументы аб ацэнцы адпаведнасці прадукцыі патрабаванням адзіных тэхнічных рэгламентаў мытнага саюза, выдадзеныя і зарэгістраваныя ў Арменіі, Беларусі, Казахстане і Кыргызстане при пересечэнні мытнай межы Расіі. Такім чынам, вось атрымліваецца такая нібыта адзіная мытная структура гэтых дзяржаваў, але пры гэтым адна з дзяржаваў прызнае толькі свае дакументы, уласна расійскія, і не признає білоруські, армянські, казахстанські, киргизстанські як рівні. І це вже викликає таке незадовольнення натурально всіх цих держав. І от білоруський бок задумався об ніяких заходів у відказ. Ввогуле, ці скончилися економічні війни після підписання погоднення білорусько-російського про газові питання. Можна сказати, що все-таки керівники держави поставили певну кропку, каб не було великої, так сказати, проблеми, великої ніякої гандльової чи іншої газової війни поміж Білоруссю і Росією напередодні виборів 18-го року у Росії. Але це не відміняє ту реальність, про яку казав Валер Карбалевич, Валер Халіновський, сведчыць пра то, што як мінімум аб'ектыўныя інтарэсы розных дзяржаў прадугледжваюць і эканамічную канкурэнцыю, і эканамічныя разыходжанні. Таму вот такія, ну, скажам, адносна дробныя, хаця на самой справе сур'ёзныя праблемы менавіта з канкурэнцыяй, з рознымі правамі на доступ на расійскі рынак будуць узнікаць пастаянна. Іншая справа, як будуць кіраўнікі дзяржавы гэтыя пытанні вырашаць. Натуральна, што, як мне здаецца, з палітычнага пункту гледжання будзе выгадней не даводзіць гэтае пытанне да вялікай праблемы, а імкнуцца будуць бакі вырашаць іх на ўзроўні міністэрств, на ўзроўні чыноўнікаў. Наколькі гэта атрымаецца, наколькі адны чыноўнікі акажуцца больш падрыхтаванымі ці больш кампетэнтнымі за іншых, гэта будзе бачна, але відавочна, што вось такія невялікія, адносна невялікія, але сур'ёзныя гандлёвыя праблемы, эканамічныя праблемы увесь час будуць узнікаць, і улады будуць ўсё рабіць, каб яны не даходзілі в сродкі масы інфармацыі да ўзроўня сапраўднай гандлёвай, там, эканамічнай газавай вайны.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Каліновскі, Віталь Цыганко і я, Валер Карбалевіч. Зараз ваше пытанне, Валер Каліновскі. Ці паміріць Дональд Трамп Україну з Росією?
Let's make peace. Такі хештег ужив президент Злучених Штатів Америки Дональд Трамп у Твіттері, що можна перекласти як «давайте міритися» у своїм повідомленні об зустрічах з міністрами заміжних справ Росії і України. Таким чином президент Злучених Штатів заклікав Росію і Україну міритися. В один і той же день ён сустракаўся з міністрам замежных справ Росіі Сергеем Лавровым і міністрам замежных справ Україны Павлом Клімкіным. Запіс пра гэта прэзідэнта Трампа ў сетцы мікраблога ў Twitter быў аздоблены каляжом з фотаздымкамі гэтых перамоваў. Сустрэчы Трампа з міністрамі Лавровым і Клімкіным адбыліся 10 траўня ў Вашынгтоне. З Лавровым Трамп абмеркаваў Україну, у тым ліку вайну за Донбас, а таксама вайну ў Сирії. У абодвух гэтых канфліктах Росія прымае непасрэдны ўдзел, хаця прызнаваць свае войскі на Донбасе дагэтуль не хоча. Дональд Трамп на сустрэчы з Сергеем Лавровым падкрэсліў неабходнасць выканання Расіяй менскіх пагадненняў, якія фактычна блякуюцца Масквою і падтрымованымі ёю баевікамі. Трамп заявіў пра адказнасць Расіі за поўнае выкананне менскіх дамоўленасцяў. Дзяржаўны сакратар ЗША Тылерсон падчас перамоваў з Лавровым заявіў, што санкцыі супраць Масквы будуць дзейнічаць, пакуль яна не адмовіцца ад дзеянняў ва ўкраіне, якія іх справакавалі. На сустрэчы з Клімкіным Трамп падрабязна абмеркаваў развіццё сітуацыі на Донбасе. Як паведаміла амбасада Ўкраіны ў Вашынгтоне, прэзідэнт Злучаных Штатаў выказаўся ў падтрымку тэрытарыяльнай цэласнасці Ўкраіны і яе процідзеянню расійскай агрэсіі. Такім чынам, прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп актыўна і горача, як ён усё робіць на сваёй пасадзе, прыяднаўся да высілкаў па развязванні сітуацыі ва Ўкраіне, фактычна неабвешчанай расійска-украінскай вайны. Мяркую, што падзеі цяпер будуць разварочвацца больш хутка, і можна спадзявацца, што канфлікт гэты будзе выведзены з замарожанага стану на шлях больш трывалага міру. Гэта сапраўды можа будзе магчыма, калі Злучаныя Штаты рэальна ўмяшаюцца ў канфлікт і будуць ціснуць на Расію. Я скажу, што Трамп звычайна дзейнічае хутка і актыўна, што дае надзею на паскарэнне вызвалення ўкраінскіх тэрыторыяў і вяртанне там украінскай улады. Магчыма, на Донбасе вось вайна можа і скончыцца. Вось што да паўвострава Крым, то вяртанне яго справа больш цяжкая і не на адзін год, але тое, што сусветная супольнасць так і не прызнала Крым расійскім у прызнатнасці і Дональд Трамп не прызнаў, гэта дае надзею, што вяртанне Крыму таксама калі-небудзь адбудзецца. Ну, вось сюда Сирыі, то тут Расіі, відаць, таксама прыходзіцца адступаць. Ці прыйдзецца адступаць, і можа нават хутчэй. У той час, як кіраўніцтва і спецслужбы Расіі засяродзілі свае намаганні на стварэнні вобразу штучных ворагаў, у асобе некаторых былых рэспублік, Савецкага Саюза, Злучаных Штатаў, Еўразвязу і НАТО, узмацніліся яе ўласныя праблемы з ісламскім светам. Спецслужбы Расіі не змаглі выявіць рэальную пагрозу для яе з боку радыкальнай арганізацыі «Ісламская дзяржава», а сілы і матэрыяльныя рэсурсы Расіі былі сканцэнтраваныя не на супрацьстаянні рэальнай тэрарыстычнай пагрозе. І ў выніку мы бачылі шэраг нападаў у Расіі, перш за все на Повночном Кавказе, а так само могутный теракт у метро в Санкт-Петербурге. Бомбежки сирийских городов, выглядая, не могли застаться без отказу. Тем более, что еще 2 года тому российские исламисты, которые воюют у шерахах исламской державы, а их у Сирии несколько тысяч, обвестили Россией джихад и погрожали выбухами у российских городах. Таким чином, Россия треба сыходить из Украины, из Сирии, и она может скористаться парадами и тиском Трампа, каб хучей это зрабіць.
Натуральна, што адміністрацыя Трампа пакуль толькі намацвае нейкія контуры сваёй стратэгічнай замежнай палітыкі і, улічваючы сапраўды асаблівасць натуры новага прэзідэнта ЗША, яго, скажам, веру тое, што ён усе пытанні можа вырашыць тымі ж самымі метадамі, якімі ён вырашаў пытанні ў бізнесе, то гэта справа зусім яшчэ не лёгкая. Нагадаем, што замежная палітыка гэта не толькі прэзідэнт, гэта і дзярждэпартамент, і цэлая, скажам, інстытуцыя дарадчыкаў адпаведных структураў, якія рыхтуюць адпаведныя дакументы, таму не ўсё павінна канцэнтравацца толькі на асобе кіраўніка дзяржавы. Але менавіта, скажам, імпульсіўнасць, як лічаць многія, і гарачнасць Трампа якраз могуць тут парадаксальным чынам і згуляць нейкую станоўчую ролю, у тым сэнсе, што ён трошкі апярэджвае падзеі, ён не чакае, пакуль, так сказаць, адпаведныя структуры падрыхтуюць ему адпаведныя рашэнні, а часам сам прымае дастаткова, ну скажам, такія рэзкія рашэнні, як то мы бачылі падчас бамбавання амерыканцамі пазіцыі сірійскіх урадавых сілаў бамбавання аэрадрому ў Сірыі. Але адносіны з Расіяй тут можна ўвогуле вынесці за дужкі амерыканскай палітыкі, бо гэта не зусім звычайнае пытанне да Трампа. Тут Трамп, дзякуючы ціску грамадскасці, перш за ўсё ціску апазіцыйных да яго сродкаў масавай інфармацыі, дэмакратычнай прэсы, маецца на ўвазе прэсы, якая больш схільная да дэмакратычнай партыі і дэмакратычных палітыкаў, так таму, дзякуючы ўсяму гэтаму ціску, ён менавіта ў адносінах з Расіяй вымушаны імкнуцца не праявіць слабасць, каб не даваць паставаў для ўсіх гэтых размоваў на тэму нібыта ягоная залежнасць ад Масквы, тэму, якая мусіруецца даволі даўно, нібыта ў Расіі ёсць нейкі кампрамат на Трампа. І таму, мне здаецца, менавіта ў расійскай тэме ён будзе асабліва, ну, скажам так, прынцыповы, асабліва дастаткова рэзкі, але пры гэтым менавіта зноў-такі кіруючыся сваімі падыходамі да замежнай палітыкі, як да бізнеса. Я вось, калі слухаю Валеру, думаў, можа задаць пытанне, трошкі мне здаецца, не магу пагадзіцца з такім аптымізмам, які выказаў Валер Каліноўскі наконт магчымасці рашэння даволі хуткага пры актыўным удзелі ЗША менавіта праблемы Данецкай і Луганскіх рэспублік, так званых, праблемы гэтых сепаратыйскіх тэрыторыяў. Які ўвогуле, вот, можа, в рамках дыялога, Валер, бачыце вы потенциальное решение, на какое при теперешней ситуации могла бы погодиться Россия, коли коротко?
Она не может погодиться ни на что, але коли будет тиск, коли будут реальные санкции, коли будет реальное ожидание это выразить, у Злучаных Штатов есть достатково рычагов. Я не кажу про войсковые, а есть финансовые, есть иншие. Коли такую мету поставить, то от Злучаных Штатов они будут вымушены признать. Тем больше им не треба моцно и признавать, там были мы, не были, вышли, спынилось, урегулювали в рамках домовленості, які
спыніць падтрымку.
Так, спыніць, вывести свои войски, спыніць падтрымку.
В любом випадку, я думаю, мы можем констатовать, что во всяком разе тепер уже есть одно радикальное адрозне у замежной политики Трампа от того, что он казал перед выборами, что магчыма чекали от него. Все боялись про некий изоляционизм, что замежная политика будет не вельми активная. Але высветляется, что Трамп довольно, ну, скажем так, активно и резко вступая амаль в кожной галине, в кожных ключевых пунктах сённяшняй замежнай палітыкі: Сірыя, Паўночная Карэя, Расія. І сапраўды гэта дае ў усялякам разе спадзяванне на некую змену статус-кво. Нагадаю, бо в так званым мінскім працэсе, мінскіх пагадненнях ЗША не бралі ўдзел, і, магчыма, на думку некаторых, менавіта гэта і стала прычынай таго, што яны не выконваюцца.
Я хотел бы протягнуть думку Виталия Цыганкова, что главная проблема Дональда Трампа в отношениях с Россией является то, что у него связаны руки. И он находится под мощным тиском американской громадскости, которая обвинувачивает его в лояльности до Путина, в сотрудничестве с Россией на шкоду американским интересам, у тем, что Москва помогла ему перемогать на выборах. Тому Трамп повинен демонстрировать жесткость в отношениях с Россией, как доказать усім, что это не так. Коли тычется вот этой встречи Трампа с министром замежных справ Лавровым, то она была худшей протокольной. Это как дипломатичная ветливость. Бо недавно Путин принял в Москве американского дзяржсекретаря. Протокольная встреча бачна потому, что она тягнулась только 40 хвилин. За такий час немагчыма абмеркаваць шматлікі американо-российские суперечности. Ну а потом, дзеля равноваги, Трамп тут же сустракается с министром замежных справ Украины Климкиным. И вот цікаво, что после этих встреч пресс-служба Белого дома выступила с довольно жесткой заявой. Там отзначено, что Трамп закликал Россию стримать режим Асада, Ирана и подручных Тегерана. А это ж союзники России. То бок Вашингтон закликал Россию отмовиться от своих союзников. Ну, я думаю, что это нереально. И так само сюжет по украинскому питанию гучит не менее жорстко. Вот, саправды, Валер Калиновский звернул увагу на то, что в этой заяве подкреслено, что Трамп подкреслил обовязок России цалком выконывать Минские погоднения. Але справа в том, что официально Россия не лечит себе удельником конфликту на Донбассе. И она лечит себе только гарантом этих погоднений. А вот Вашингтон лечит инакш. И он потребует от Москвы выканання гэтых пагадненняў, то бок якраз лічыць Москву удзельніцай гэтага канфлікту. Увогуле гэтая заява прэс-службы Белага дому сведчыць пра тое, што ў США і Расіі існуюць вострыя супярэчнасці па пытанню Сірыі і Украіны. Пазіцыя США тут вельмі жорсткая. Вось, і таму можна зрабіць выснову, што гэтыя супярэчнасці ніяк не зменшаюцца, а можа нават і будуць нарастаць.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нагадаю, у передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удзельнічаюць Валер Каліновський, Віталь Циганков і я, Валер Карбалевич. Нарешті, ваше питання, Віталь Циганков. Як виявляється білоруський патріотизм у заузенні за білоруський гурт на Євровізії?
11 травня адбыўся паўфінал песеннага конкурсу «Евровизия 2017», які сёлета праходзіць у Киеве, і беларускі гурт «Нави Бэнд» выйшаў у фінал гэтага конкурсу. Гэта даволі вялікі поспех, бо дагэтуль у фінал Беларусь выходзіла толькі 4 разы з 13 спробаў. Я думаю, нават варта гэта нагадаць. Дмітрий Калдун, гурт 3+2, Алена Ланская і Теа. І самае вялікае 6-е месца ў фінале гэта заняў Дмітрий Калдун у 2007 годзе. Думаю, некаторыя нашы слухачы дагэтуль памятаюць гэты, ну, безумоўна, адносны поспех беларускага выканаўцу. Але да сёлетняга конкурсу усе песні прадстаўнікоў Беларусі былі на англійскай мове, а «Нави Бэнд» упершыню заспівалі па-беларуску. І, як бачым, перамаглі, бо, безумоўна, для беларускіх прадстаўнікоў, як я ўжо адзначыў, выход в фінал Евровізії можна назваць безумоўнай перамогай, а ў сялякім разі поспехам. Што яшчэ адметна ў гэтым конкурсе Евровізії сёлетнім? Перш за ўсё тое, што і гурт спевае па-беларуску, і в сувязі з беларускай мовай шмат чаго звязана. Трансляцыя беларускага тэлебачання з Києва таксама вілася на беларускай мове. І нават хэштэг, які прапануе беларускае тэлебачання, гэта «Мова едзе». То бок беларускае тэлебачанне і падчас трансляцыі, і падчас папярэдняга, так сказаць, прапагандавання гэтага гурту пераважна вядзе яго на беларускай мове, і нават «Мова едзе» такі і хэштэг взяла для сваіх сацыяльных сетках. І, я думаю, гэты аспект шмат у чым паўплываў на ўспрыніццё гэтага песеннага конкурса. Я б нават заважыў, што гадамі, часам, калі беларусы глядзяць Евровізію, то в сацыяльных сетках шмат з'яўляецца допісаў пра тое, што гэта конкурс нецікавых песняў, што гэта конкурс для хатніх гаспадыняў, там там ці для калгаснікаў, што гэты конкурс не заслугоўвае вялікай музычнай увагі. І асабліва такія допісы ўзмацняліся, калі ў конкурсе высокія месцы займалі расійскія прадстаўнікі. Але ўсё не так гэтым годзе. Крытычных допісаў пра Еўравізію амаль не чуваць ні Фейсбуку, ні беларускай незалежнай прэсе. Все захапляюцца беларускімі удзельнікамі. Не думаю, што песня такая ўж захопленая, феерычная. Для мяне яна выглядае дастаткова, ну, скажам, звычайнай, не надта хітовай. Выканаўцы, яны, канешне, дастаткова прафесійныя, але таксама пакуль не выглядае, што яны суперзоркі, так што менавіта беларуская мова становіцца тым галоўным станоўчым аспектам, які схіляе многіх людзей у сацыяльных сетках, у прэсе заўзець за Navi Band, заўзець за беларускіх удзельнікаў гэтага конкурсу. І гэта паказвае, які сапраўды патэнцыял беларускай мовы для прасоўвання ва всякім разе той часткі грамадства, для каго яна неабыякага. Бо сапраўды ў іншыя гады ніякі беларускі удзельнік з тых, хто праходзілі альбо не заходзілі да фіналу, не выклікаў настолькі станоўчых эмоцыяў, прынамсі, у гэтай часткі беларускага грамадства, якую мы бачым у сацыяльных сетках, у незалежнай прэсе. Так што можна сказаць, што сённяшняя Еўравізія праходзіць менавіта сапраўды пад знакам беларускай мовы і паказала, наколькі гэты аспект важен для многіх беларусаў.
Ну, Віталь, я б тут, канечне, з вами пагадзіўся. Я пра сёлетнюю Еўравізію магу сказаць, што гэта сапраўды прыгожы конкурс у прыгожым горадзе Кіеве, дзе ўпершыню прагучала сярод выканаўцаў беларуская мова, і заўважце, гэты конкурс без удзелу Расіі. Ад Беларусі тут выступае яркі гурт, прыгожыя маладыя людзі, хоць і з песняй, якую сапраўды не назавеш шлягерам, і даволі сціплымі вакальнымі здольнасцямі выканаўцаў. Але гэты гурт выявіўся намнога больш запатрабаваным сярод беларусаў, чым, напрыклад, яскравы вакаліст Пётр Ялфімаў, эпатажная Анжаліка альбо там Ланская з яе хітовай песняй і сотнямі тысяч даляраў, якія былі патрачаныя на раскрутку. Мова, беларуская мова, раскруціла Navi Band нашмат лепш. Аказалася, што для беларусаў важная мова, ім важны свой нацыянальны стыль. Это добры мэсэдж ад грамадства ўсім, хто прымае рашэнні, найперш уладам, па-другое, вытворцам, якія адмаўляюцца выкарыстоўваць беларускую мову ў афармленні прадукцыі. Ну, прынамсі, большасць пакуль ще адмаўляецца. Хай задумаюцца гэтыя дырэктары, маркетолагі і іншыя. Шлях да сэрца беларуса – гэта ягоная мова, гэта ягоная нацыянальная адметнасць. У гэтым найперш мне бачыцца роля гурта Navi Band, і без розніцы мне, якое месца гэты гурт зойме ў фінале.
Я паглядзеў бы на гэтую праблему больш шырока. У незалежных медыях заўсёды выказваецца здзіўленне, чаму беларускія ўлады так шмат увагі ўдзяляюць Еўравізіі, удзелу беларускіх прадстаўнікоў, то бок, маўляў, навошта гэтае пытанне пастаўлена на дзяржаўным узроўні. Але, думаю, не выпадкова дзяржаўныя медыі надаюць вялікую ўвагу любым, нават незначным поспехам беларусаў на міжнароднай арэне, у спорце, культуры ці нейкіх іншых сферах. Нават калі беларускія школьнікі перамагаюць на нейкім міжнародным конкурсе, гэта падаецца як вялікае дасягненне краіны. Зразумела, гэта ёсць піар дзяржаўнай палітыкі, бо ў Беларусі дзяржава кантралюе ўсе сферы, але адначасова гэта ёсць аб'ектыўнае жаданне маладой нацыі, якой з'яўляецца Беларусь, засвердзіць сябе ў свеце. Аб'ектыўна гэта ўмацоўвае беларускі патрыятызм. Іншая справа, што ў беларускім расколатым грамадстве гэтая праблема, як і любая, выклікае вострыя разнагалоссі. Значная частка людзей, крытычна настроеная да ўлады, сцябаецца з нагоды таго, што прайграе зборная Беларусі па хакею на чэмпіянаце свету. Тое самае і з гэтай Еўравізіі. Ну, сапраўды, тут вось сказаў Віталь Цыганкоў, што вельмі шмат людзей не лічаць Еўравізію конкурсам высокага мастацтва, хутчэй конкурсам некага эпатажу, экзотыкі і інш. Гэтым годам дадаўся яшчэ палітычны чыннік, палітычны канфлікт, адмова Украіны дапусціць прыезд у Кіеў прадстаўніка Расіі. Ну і гэтым разам сапраўды вось тое, пра што казалі мае калегі, беларуская песня дадала беларускамоўная песня, дадала беларускіх прыхільнікаў тым прадстаўнікам, якія прадстаўляюць Беларусь на конкурсе. І будзем спадзявацца, што яна стане яшчэ адным, няхай маленькім крокам на шляху беларусізацыі. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мои коллеги Валер Калиновский, Виталь Цыганков и я, Валер Карбалевич, пропоновали свои отказы на три надённые пытания. Чему Александр Лукашенко выказывает незадоволение экономичным супрацовництвом с Россией? Ти помирить Дональд Трамп Украину с Россией? Як выявляется белорусский патриотизм у заузенни за белорусский гурт на Евровизии? Тройный удар каждый день у эфира и на сайте «Свободы».
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.